rolig egentlig helt til nå, men det er veldig gjerne sånn det. Jesus, vi takker deg for at du er her, og vi takker deg for at du allerede har vært både i ordet som har blitt lest, og i lovsangen, i bønnen, Jesus, så er du sterk til stede. Og vi bare ber her om at det som skjer i fortsettelsen også er etter din vilje og er i din plan, Herre. Og så bare ber jeg om at vi skal få lov til å åpne hjertene og ta imot det som du har for hver en av oss i dag og i denne stunden, Jesus. Og så ber jeg, Jesus, om at du skal lede meg i dette her, så at det er livet ifra deg jeg taler ut, og ikke mine egne tanker og meninger, Herre, men at det er ordet ifra deg som er lagt ned i meg, som kommer frem, Jesus. Jeg gir denne stunden og gir meg selv til deg nå, Jesus. Amen. Jeg skal ha en liten innledning før jeg begynner på det jeg skal si i dag. Og i dag blir det nok mye bibelord, og lite ifra meg, og det er egentlig ganske bra det. Men jeg har lyst å starte litt med å... Det er ikke meg uten at jeg ansvarliggjør oss. Jeg tror jeg er sett for en tid til ansvarliggjør oss som Guds folk. Enten jeg liker det eller ikke. Og det er å sette litt prøve på de tingene som skjer, er en del av det. Og så har vi en tendens for å gjerne si og mene veldig mye rett, og så blir det der på en måte. Og jeg tror at det er en tid for at Guds menighet reiser seg. Jeg tror det har vært lenge. Jeg tror det er en tid for at Guds folk er Guds folk. At vi skiller det uedle ifra det edle ifra det uedle. Og at vi passer på at vi er rett jorda, om det går an å si, i denne sammenhengen. Og det er en ting jeg har tenkt på som kom igjen, det er at vi trenger undervisning, og vi trenger grundig undervisning. Og yes, det trenger vi. Men jeg tror også det er en fare her. For hva når vi har fått god og rett undervisning? Hva når vi har fått undervisning om nådegavene? Hva når vi har fått undervisning om tilgivelse? Hva når vi har fått grundig og god undervisning om lovsang? Hva når vi har fått grundig og god undervisning om omvendelse? Hva når vi har fått grundig og god undervisning om misjonskall og misjonsbefalingen? Hva når vi har fått grundig og god undervisning om frelsen? Ja, hva da? Snur med boka og begynner på nytt igjen da. Dette er egentlig et ganske hardt spark. Men hvis ikke det vi får i undervisning, og det vi får servert, blir til liv i våre liv, så kan vi gå på møte etter møte, vi kan høre tale etter tale, vi kan lese og lese, og da ender vi opp med ikke forstå. Og det er ikke et spark, dette er ikke noe at vi skal gjøre mer eller gjøre mindre. Poenget er at vi må bevisstgjøre oss, at det vi blir ansvarlige for det vi mottar. For vi får et forvalteransvar i forhold til det. Vi må forvalte det som Herren betror oss, det som han viser oss, det som er åpenbare for oss. Det blir vi også stilt til regnskap for. Ingenting annet, synd og oppgjort. Så hvis du har gitt et liv til Jesus, så er du rettferdig og himmelen verdig. Men du kommer til å bli ansvarlig gjort på det livet du har levd. Hvordan har du forvaltet de gavene han har betrydd deg? Og derfor er det en fare også med det å rope om mer undervisning, hvis det er for undervisningens del. Det er en fare å rope om mer kunnskap, hvis det er for kunnskapens del. Hvis kunnskapen ikke får lov til å bli visdom og liv i vårt liv, så er det ingenting verdt. Derfor har vi og ber med et annet ansvar, og det er vi nødt til å være bevisst. Og vi er plassert i denne tiden med en hensikt. Gud har en plan for hvert enkelts liv, og så handler det om hver enkelt å skape tro på det. Det vil si at den hellige ånd skaper den troen, men vi må søke etter det og jage etter det. For det kommer ikke regene på en fjøl. Det kommer ikke av seg selv. Og det er det som er litt innledningen. Og jeg hadde litt lyst til å si det, for det er ja, selvfølgelig. Det er klart, når jeg hører på Elin her som har en åpning, så har hun en helt annen måte å legge ting frem på, og hun har en tyngde, en dybde i det som gjør at du ser ting på andre måter, og du blir, du får et annet innblikk. Og det er viktig for oss å få. Det bygger tro. Men det jeg er livredd for, det er at det bare blir værende der inni oss, som brakk vatten, at det ikke er vatten på å leve fritt ut, sånn at det kan vete grunnen rundt oss, og dermed bevege oss og går, sånn at det igjen kan skape liv til andre. For misjonsbefalingen er gitt oss, gå derfor ut til alle folkeslag, og det gjelder ikke bare noen få, men det gjelder oss alle. Så vi har et ansvar for det livet vi lever, der vi lever det. Jeg beklager, jeg klarer ikke å være andre plass enn her, for det er dette som Herren gjør meg. Og jeg skal fortsette i det gode og hjørnet. Nei. Men jeg skal starte med å lese et kjærlighetsbrev fra vår bror og mester. Og det står i kapittel 10, vers 16. Og så skal vi lese helt til med 38. Sa jeg ikke Matteus 10, 16 til 38, 39. Der står det. Se, jeg sender dere som får blant ulver. Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer. Men ta dere i vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger. Og dere skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene. Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men Fars ånd taler i dere. Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Når de forfølger dere i en by, så flykt til en annen. For sannelig jeg sier dere, dere skal ikke bli ferdige med byen i Israel før menneskesønnen kommer. En disippel står ikke over sin mester. Heller ikke står en tjener over sin herre. Det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og for tjeneren å bli som sin herre. Har de kalt husherren Beelsebul, hvor meget mer da hans husfolk? Frykt da ikke for dem, for ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbaret, og intet er skjult som ikke skal bli kjent. Det jeg sier til dere i mørket, tal det i lyset. Det som dere får hvisket i øret, forkynde fra hustakene. Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, Dere mer verd enn mange sporer. Derfor, vær den som bekjenner meg for menneskene. Han skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Dere må ikke tenke at jeg kommet for å bringe fred på jorden. Jeg ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor. Og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og her har vi vært ei tid, og her er vi tilbake ei tid. Og jeg tror det er avgjørende for oss for å forstå både hvor vi har vært, hvor vi er og hvor vi skal. I vår forsamling så har vi gjennom de siste årene så er det noen bibelvers som har kommet opp igjen og opp igjen, om igjen og om igjen og om igjen. Hva gjør vi med de bibelversene? Altså, hva gjør jeg med de bibelversene? Jeg går noen runder nå der jeg tror dette her er egentlig kjernen i det jeg opplever i mitt liv. Du blir prøvd på det ordet som er sådd inn i hjertet ditt. Hvordan forholder du deg til det? Hvordan handler du på det? Blir det liv i livet ditt? Blir det noe du kan stole på og stø deg på? Eller er det noe du opplever flyktig og som du på en måte ikke tør å lene deg på? For den tiden vi går inn i, så er vi nødt til å kunne leve oss på løftene, lene oss på løftene som Gud har gitt oss i Bibelen. Vi er nødt til å kjenne hans kjærlighet og omtanke for sitt folk. Og så er vi nødt til å vite at vi står helhjertet der vi er så langt vi sitter åpenbart. Skulle egentlig hatt det i innledningen dette her, men vi fikk jo egentlig ganske over lange tid andre krøniker 2014, dersom mitt folk ydmyker seg om, mens jeg ber, så skal jeg frelse landet, er jo innhold i det, jeg klarer ikke å ta det uten at, og vi slår det ikke opp nå, men det er det som er, ja det er fint, det er et flott ord, men hvis ikke det ender med at vi omvender oss i våre liv, ifra våre døde gjerninger, ifra vår menneskelige tankegang, så har det ingen verdi for oss. Det er et flott, et godt ord. Du kan klappe av taleren som har vært god og servert det der. Men hvis det ikke får bety noe inni vårt hjerte, så har det ingen verdi. Og løftet, det blir jo ikke gjort synlig før det andre er presentert. Men løftet er at hvis vi gjør det, og vi lever der, så skal han komme og lege landet. Ja, men da er vi nødt til å leve i ordet, og ta ordet til oss, og leve etter det ordet. Salme 1 omhandler jo det å stå riktig planta nær ved rennende bekke. Og det også omhandler det å leve i ord, altså grunna bordet dag og natt. Og så kommer løftet etter det. Da skal du få lov til å være. Og så kommer det oppramsningen. Salme 1. Så har vi hatt Matteus 6, 33 som har kommet igjen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt det andre. Jeg sier ikke at du og vi ikke er der nødvendigvis. Jeg sier ikke at vi nødvendigvis skal bli bedre og ta oss i nakken. Det er ikke det jeg sier. Jeg sier ikke at du skal lese mer, be mer, gå på mer møte. Det er ikke det jeg sier. Men jeg sier at du er avhengig av å ha et bønneliv. Du er avhengig av å ta til deg næring og fôr hver dag for å kunne stå i dette som kommer til å møtes og som vi egentlig er en del av. For med en gang du trør ut på banen, så blir du sikker på at det er en annen som ønsker å blåse deg av banen. Og hvis du ikke er forberedt på å trå inn på banen, så blir du blåst av banen. For det er en som er, skal bare komme og stjele, myrde og ødelegge. Og han er virksom i dag, så er vi ikke klar over hans gjerning midt i det vi står, så er vi heller ikke forberedt på den kampen som kommer. Og så tror jeg det er viktig for oss at vi ikke blir tilskuere til kampen, men at vi forstår at vi skal være en del av kampen og komme oss ut på banen og spille i lag. For det som Herren sier, det er frykt ikke. Det gjentok han mange ganger i den teksten vi las. Og så er den siste som jeg, som Tom Børge også var innom, i stillhet og tillit skal din styrke være. Og den blir jeg prøvd på nå. Så det holder. I stillhet og tillit skal styrken være. Hva betyr det at vi skal bare sitte rolig og være så usynlige som vi klarer? Nei, selvfølgelig ikke. Vi skal holde på med de tingene som vi vet er godt og rett og sunt for oss. Vi skal søke Gud, vi skal ta til oss ordet, vi skal være i lovsang og tebe. For det er jo de våpnene han har gitt oss for å overleve i dette her landskapet. Men jeg skal kunne være rolig i det, og forholde meg rolig i det. Og ha tillit til at Gud frir deg ut av hver hengemyr du eventuelt er i, eller hver trengsel som kommer, så Gud mektig nok til å føre deg gjennom. Frykt da ikke for dem, stod der i 26. Jeg har skrevet en liten kommentar til egentlig det. Og det er der frykten for rådet, der vil det ikke være plass til fred og glede. Der frykten får råde, så vil det ikke være plass til fred og glede, for det, de går ikke ihop. Og derfor er frykt det er noe vi ikke skal trenge å være bærer av. Og så synes jeg det er ganske interessant det som står om å ta opp korset sitt. Hva betyr det? Det står igjen i, det trenger ikke slå opp, men i Matteus 16, 24, så står det om å ta opp kors igjen. Og det som de har skrevet som en kommentar i studiebibelen, det er en som tok sitt kors opp hadde sagt farvel til alle personlige interesser. Alle håp, altså som han har i sitt menneskelige og jordiske liv, og alle ambisjoner. Så når vi sier vi tok opp vårt kors, så er jo det en greie måte å kunne måle det opp på. Og så forstår vi jo at det er en modning, og det er en utvikling i vårt liv som gjør at det, på en måte vi kan ha tatt opp korset så langt som vi kommer, men Herren vil hele veien forme oss og vise oss gjennom nye ting og nye områder som vi kan få lov til å legge ned fremfor korset for å kunne være enda mer et ærens kar. Så jeg har lyst til at vi skal gå tilbake til andre kongebok. Nei, andre er jo andre kongebok. Så er det en interessant historie. Og nå har dere fått bibeltekstene, så det er jo, altså jeg går ikke noe mer inn i dem, men de taler jo like mye til deg som de i utgangspunkt taler med meg. Jeg har ikke noe mer kunnskap å øse ut av antallet det Herren legger ned i meg akkurat her og nå. Men Herren er mektig nok til å åpenbare ordet for deg også, og rettlede deg i ordet, så derfor er det bare det tar oss å gå hjem og tykke litt til på dette her, og eter det både en og to og tre ganger. Så i utgangspunktet verre er det ikke selvfølgelig trenger med bibellærer, og jeg vet at det gjør seg veldig. Men vi leser hele den teksten også i andre kongebok, kapittel 6, vers 8. Til 23. Kongen i Syria lå i krig med Israel. Han rådførte seg med sine menn og sa, «På det og det stedet vil jeg slå leir.» Men Guds mann sendte bud til Israels konge og sa, «Vokt deg, dra ikke forbi dette stedet, for syrerne har dratt ned der.» Så sendte Israels konge folk til det stedet som Guds mann hadde nevnt for ham og advart ham for, og han tok seg i vare der. Dette hendte ikke bare én gang, men flere ganger. Kongen i Syria ble svært urolig over dette. Han kalte sine menn til seg og sa til dem, Kan dere ikke si meg hvem det av våre folk som holder med Israels konge? Altså han trodde det var noen for dere selv som gikk og ga informasjon om hvor de plasserte seg. Da sa en av hans menn, det har seg ikke slik, herre konge. Det Elisa, profeten Israel, som åpenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sengekammer. Han sa, gå ut og finn ut hvor han så jeg kan sende folk dit og hente ham. Det ble meldt ham at profeten var i Dotan. Da sendte kongen dit hester og vogner og en stor hær. De kom dit om natten og omringet byen. Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se en hær med hester og vogner omringe byen, og tjeneren sa til ham, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Vi stopper bitt litt der, og det er der jeg tror vi mange ganger når vi ser rundt oss, så ser vi at ting ser ganske heiseringt ut. Og så spørsmålet, «Å, hva skal vi gjøre?» Hva skal vi gjøre? Og det er klart det er helt lov til å spørre om det. Men vi må vite hvem og hvor vi spør da. Men så er det en annen ting som er også interessant å vite, at det er ikke det synlige vi har for øye. Vi som er født på ny, vi har ikke det synlige for øye. Vi har det usynlige for øye. For det synlige tar slutt, men det usynlige er evigt. Så den åndelige verden er faktisk den mest reelle verden. Han er mer ekte enn det vi ser og tar på her. Men det er vanskelig å forstå. Men det er dette tjeneren får et innblikk i. Elisha svarer, frykt ikke. De som med oss er flere enn de som med deg. Og det var jo ikke menneskelig talt for det at de var underlegne. Og de så herren stod rundt der. Men så er det det som kan være svaret til oss. Og min bønn egentlig for oss i dag? Og Elisa ba og sa, Herre, åpne øynene hans så han kan se. Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisa. Sånn så det ut i det usynlige. Så sannheten for oss, det vi ser med øynene, kan være en ting. Men Guds veie og Guds tanker er noe helt annet, og det er de vi er nødt å få tag i. Så vi lever ikke lenger etter det vi selv ser og tenker og føler og mener, men vi lever etter det som vi ser at Herren åpenbarer for oss gjennom sitt ord, gjennom vårt, altså den relasjonen vi har med Jesus. For jeg sier at den relasjonen du har med Jesus er avgjørende for hva ditt liv kommer til å bety her på jorda. Det kan ikke være annerledes enn det. Og det er det jeg taler inn i mitt liv for øyeblikket. For det er her jeg blir prøvd. Det er her jeg blir prøvd på relasjonen min med Jesus. Og det er en som vet og så inn det som ikke hører Gud til. Det som ikke er Gud sitt, det som skal få meg på avveie. Og du kan fort la deg distrahere av det. Selvfølgelig kan du det. Du kan miste mot av sånt. Men så vet man at vi ikke skal miste mot det. For han har ikke gitt oss motløsheten sånn. Han har gitt oss noe annet som vi kan få lov til å være bærer av. Da så syrerne kom ned til ham, ba Elisa til Herren og sa, slå dette folket med blindhet. Og han slo dem med blindhet som Elisa hadde bedt om. Da sa Elisa til dem, dette er ikke den rette veien og ikke den rette byen. Følg meg, så skal jeg føre dere til den mannen dere leter etter. Så førte han dem til Samaria. Da de kom inn i Samaria, sa Elisa, Herre, lat opp øynene deres, så de kan se. Og Herren åpnet øynene deres, og de fikk se at de var midt i Samaria. Da Israels konge så dem, sa han til Elisa, skal jeg hogge dem ned, min far? Skal jeg hogge dem ned? Han svarte, du skal ikke hogge dem ned. Hogger du vel ned dem som du gjør til fanger med ditt sverd og din bue? Sett brød og vann framfor dem, så de kan ete og drikke, og så vende tilbake til sin herre. Kongen gjorde så i stand et rikelig måltid for dem, og de åt og drakk. Deretter lot han dem fare, og de vendte tilbake til sin herre. Siden kom det ikke mer syriske herjeflokker inn i Israels land. Og dette var Gud mektig til å gjøre midt der, og han er mektig til å gjøre akkurat de samme tingene i dag. Men det som er litt viktig her, at Gud er også litt annerledes enn sånn som vi er, og sånn som vi tenker. Er det lyd? Nei. Men der er det ikke lyd. Som Gud møter dette på. Og her får de jo på en måte servert fienden rett i fanget. Og normalt ville jo gjerne det vært å toge livet av dem, så var de kvittet. Men Gud møter dette her på en annen måte. Og det må vi være klare over i vårt liv, at vi kan ha en tanke om hvordan vi skal løse situasjonen, men er vi våkne og åpne for at Gud har gjerne en annen tanke, en annen måte å reagere på og håndtere situasjonene på? Det tror jeg er det vi kan få lov til å oppleve med å leve et liv i sammen med Jesus. Forvent det uventet inn i situasjonene du står i. At dine handlinger blir og må bli unormale, har jeg skrevet. Vi skal ta en tekst til, og så skal vi lande. Men det er fra 1. Peter 4. Før vi går der, så skal jeg si en ting i forhold til denne teksten. Det er det at vi har over lang tid i god tro og gode tanker sagt at Gud skal utruste oss for en tid som denne, og det tror jeg har på en måte vært riktig. Men det kan også bli feil. For på en måte så er vi allerede utrustet. Vi har alt liggende åpent og klart, for det er Gud har gitt det i sin nåde, og gjennom evangeliet så har vi tilgang til alt. Så autoriteten til å opptre i Jesu navn har vi med at vi tilhører han. Og alle de tingene og alle gavene har han lagt ned i oss allerede, så for oss handler det om å finne dem frem. Og det kan ikke være en pastors oppgave å finne den frem i hver enkelt. Det kan ikke være et lederskaps oppgave å lede en hver inn der. Vi skal være med og gå med, og vi skal forkynne om dette, og vi skal vise det frem. Men en hver må finne disse tingene i seg selv. Og la Gud få lov til å åpenbare dem inn i sitt liv. Vi må ta ansvar for vårt liv, og for de livene som vi er kalt til å leve. De er vi nødt til å ta ansvar for selv. Så får vi lov til å være et fellesskap der vi får lov til å oppmuntre hverandre, hjelpe hverandre, og lede og rettlede hverandre. Men det er ikke en som sitter med alle svarene her. Her kan man få lov til å hjelpe hverandre, og gå i lag med hverandre, oppmuntre hverandre, og anerkjenne det vi ser i hverandre. Sånn at vi kan få lov til å vokse der, og modnes, og få lov til å leve enda tydeligere og klarere ut de kallene som vi har. Han har jo sagt at han kunne la være og gi oss alle tingene i sammen med han, altså i sammen med hans liv som var frelsen, kan han la være og gi oss alle ting i tillegg til det. Så vi har på en måte tilgangen til dette, at det er for oss til å innta det og bli bærere av det. I 1. Peter kapittel 4, vers 12, står: «Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelse, skal dere glede dere for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige for herlighetens og Guds ånd hviler over dere. For ingen av dere må lide som en drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann, eller som en som blander seg inn i andre saker. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette. For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper i det de gjør det gode. Jeg tror det må en endring til i vår tankegang. Og det vi skal avslutte med, at vi skal synge en sang i lag. Men det må skapes en forståelse i oss at det ikke er dette som er livet. Du må forstå at du er en gjest her i denne verden. Vi er på gjennomvandring inn i Guds herlighet. Så det vi må li og kjenne på her, ja, det kan skape frustrasjon, det kan skape vondt og dumt og være uliende på alle måter. Men vi må forstå at det er ikke her livet leves. En dag skal vi forstå ansikt til ansikt og se Jesus i øynene, hvis vi bare holder ut. Og det må få begynne å gjennomsyre livet enda mer. Og jeg har måttet bedt folk om tilgivelse og har snakket om himmellengsel i alt for ung alder etter mitt ved. Men det har vært feil. Ja, jeg kan unnskylde meg med at jeg har forstått det feil. Men den himmellengselen er vi nødt til å ha. For med en gang du har himmellengsel, så er du rett jorda. For da kjenner du at du hører ikke til her. Med en gang vi blir komfortable og hører til her, så er det noe som ikke er i stand. Det betyr ikke at vi skal trakte etter elendighet, og trakte etter prøvelse, og trakte etter det vonde. Men jeg tror hvis vi lever livet riktig, så er det uunngåeligt. Og da har vi et behov for å lengte til den dagen at Herren skal fri oss ut ifra dette dødelige legemet, og sette seg over i hans elskede sønns rike, som blir et evig rike, fullt av herlighet i hans nærhet. Og derfor må vi passe på at vi får ha himmellengsel, rett himmellengsel. Vi vet at vi lever her og skal virke her på jorda, men vi vet at også en dag så er dette forbi. Det høres veldig deprimerende ut, men det er egentlig veldig flott. Så Jesus, jeg bare ber du ser hvordan dette ble, og jeg tror dette lå på ditt hjerte også, og derfor ber jeg det frem i lydighet og i tro og tillit til at det var du som la det ned her. Og du ønsker å rettlede hver enkelt i dette, Jesus. Jeg ønsker å be sånn sola at en får prøve alt å holde fast på det gode i dette her, i hvert fall det som er mine ord. Alt ditt ord er godt, Jesus. Så vi bare ber om at det skal få lov til å skape liv i vårt liv, at vi skal forstå et større bilde, en større sammenheng, Jesus. Og så ber jeg om at du skal passe på at vi ikke blir så glad i dette livet her nede, at vi ikke lengter opp til å være sammen med deg, Jesus. Så ber jeg om at vi ikke skal leve så komfortable liv her nede, Jesus, at vi ikke blir til nytte for deg. Herre, du ser deg som var her og egentlig bare trengte trøst og kos og oppmuntring for deg. Bevar deres hjerte her og møt dem der de er. Du ser deg som trengte både et spark bak og et vennlig dytt, Jesus. Så ser jeg bare, møt dem der de er, Herre, og la dem få lov til å kjenne at du er mektig til å ta dem videre ut av de situasjonene som en står i, Jesus. Herre, jeg bare ber om at dette skal være en tid der du vekker opp ditt folk, Herre. At disse tingene ikke blir kritikk, Herre, men at det blir et vekkelsesrop, Herre. Og Jesus, jeg takker deg for at du har utrustet oss for disse tider. Du har lagt alt klart for oss til å gå inn i og vandre inn i, Herre. La oss få lov til å se det. Åpne våres øye, åpne gutter og jentes øye, så vi ser den virkeligheten vi faktisk står i, Herre. Åpenbar ditt ord og ditt liv i våres hjerte, Jesus. Herre, også ber jeg om at vi skal ha et varmt hjerte for deg som er rundt oss. At vi kan møte folk rundt oss med kjærlighet, Jesus. Men at vi kan leve hele livet framfor deg, Herre. Amen. Da skal vi, litt som avslutning for denne talen i hvert fall, synge i lag. Og vi har ikke øvd, så dere må være med.
De skal få slippe å ha den på opptak, så hvis du bare avslutter opptaket, så...